είναι μια έρευνα η οποία διαφέρει από τις άλλες. Πρόκειται για μια διαφορετική από αυτές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι αυτό που λέμε κλασική πολιτική δημοσκόπηση. Δεν εστιάζει στην διάρκεια του εκλογικού ανταγωνισμού. Δεν καταγράφει το συσχετισμό ισχύως μεταξύ των κομμάτων. Εξετάζει αντιθέτως τις απόψεις των Ελλήνων για την πολιτική, τους θεσμούς, τη δημοκρατία και τα μεγάλα ιδεολογικά αξιακά ζητήματα που απασχολούν επί μακρόν το δημόσιο διάλογο. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία έγινε για λογαριασμό του Έτερων, του Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Την ποσοτική λοιπόν αυτή έρευνα, για την ποσοτική αυτή έρευνα έχει δουλέψει ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς. Είναι καθηγητής συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Μοσχονά.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εσείς. Λοιπόν, τι επιχειρείτε, τι επιχειρήσατε να κάνετε μέσα από αυτήν την έρευνα, να δείτε τα κόμματα, να κατανοήσουμε τα κόμματα μέσα από τα εκλογικά σώματα, από τις εκλογικές συμπεριφορές.
Κάτι πολύ απλό που συνήθως δεν γίνεται και μερικές φορές εντυπωσιάζομαι γιατί δεν γίνεται, που είναι το εξής. Η ταυτότητα ενός κόμματος και η πραγματικότητα ενός κόμματος δεν είναι μόνο η ηγεσία του, το πρόγραμμά του ή τα στελέχη του ή τα μέλη του, η οργάνωσή του δηλαδή, αλλά είναι και οι εκλογές του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα κόμμα αν δεν ξέρουμε τις εκλογές του, αν δεν ξέρουμε τι πιστεύουν οι εκλογές του. Άρα, έχοντας ένα πολύ μεγάλο δείγμα, πάνω από 4.000, μπορούμε να ανασυστήσουμε μέσω μια σειρά ερωτημάτων τις απόψεις των πολιτών κατά εκλογικό σώμα.
Άρα εσείς κάνατε την ακτινογραφία των ψηφοφόρων στην ουσία.
Ακριβώς. Την ακτινογραφία των ψηφοφόρων φυσικά γενικά, αλλά το πιο ενδιαφέρον για μένα δεν βρίσκεται στο γενικό, βρίσκεται στο ειδικό, δηλαδή ποιοι είναι οι ψηφοφόροι, τι πιστεύουν της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ25 κλπ. Αυτή ήταν η λογική της έρευνας και θα επαναλάβω, δεν υπάρχει κόμμα χωρίς τους ψηφοφόρους του. Δεν υπάρχει ταυτότητα του κόμματος χωρίς τους ψηφοφόρους του.
Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το ειδικό, κύριε Μοσχονά, στο οποίο μόλις τώρα αναφερθήκατε και ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ειδικό. Με βάση αυτό το ειδικό, πού επικεντρωθήκατε, ποια είναι τα συμπεράσματα λοιπόν, η σύνοψη των κεντρικών ευρημάτων σας?
Είναι δύσκολο να σας παρουσιάσω τη σύνοψη.
Όχι στο σύνολο, αλλά για το ειδικό λέω.
Κοιτάξτε, θα σας πω μερικά στοιχεία ή σημεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη. Εκλογικό σώμα Νέας Δημοκρατίας. Το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ συλλεκτικό ιδεολογικό πολιτικά. Θα σας δώσω ένα-δύο στοιχεία. Στοιχείο της πολυσυλλεκτικότητάς του είναι, για παράδειγμα, ότι στο ερώτημα ποιοι ιδεολογικοί χαρακτηρισμοί ή ταυτότητες ταιριάζουν περισσότερο στις ιδέες σας, 44,3% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας απαντάει ο Φιλελευθερισμός Δημοκρατικό Κέντρο.
Μάλιστα.
Και 6,6% απαντάει η Σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή γύρω στο 50% ταυτίζονται με ιδεολογίες οι οποίες δεν είναι κλασικά δεξιές ή δεν είναι καθόλου δεξιές. Έτσι.
Μάλιστα.
Η Σοσιαλδημοκρατία δεν θεωρείται δεξιά ιδεολογία. Ο Φιλελευθερισμός Δημοκρατικό Κέντρο όχι πολύ. Είναι μια ιδιότυπη είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώς κατατάσσουμε το Φιλελευθερισμό Δημοκρατικό Κέντρο λόγω της παράδοσης που έχουμε στην Ελλάδα.
Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, πώς το εννοούν και πώς το κατατάσσουμε.
Τα τελευταία χρόνια, έχω στο μυαλό μου και άλλες έρευνες, ο Φιλελευθερισμός Δημοκρατικό Κέντρο περισσότερο είναι μια ιδεολογία που έχουν υιοθετήσει οι πιο δεξιά προσανατολισμένοι ψηφοφόροι. Βλέπετε εδώ, στον Φιλελευθερισμό είναι 23,6% για παράδειγμα.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκφράζει τους φιλελεύθερους στη χώρα, τους νεοφιλελεύθερους.
Νεοφιλελεύθερους, ναι. Ναι.
Τις ιδέες του νεοφιλελευθερισμού. Ο εθνικισμός μόνο 3,6% στη Νέα Δημοκρατία, ο συντηρητισμός μόνο 7,3%. Βλέπετε εδώ την απαξίωση ιδεολογιών που ιστορικά ταυτίζονται με τη δεξιά. Έτσι. Και βλέπετε το άνοιγμα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε δηλαδή μια πολυσυλλεκτικότητα ιδεολογική.
Διακόψω για να βάλω ένα στοιχείο που τώρα μου το θυμίζετε με τον όρο νεοφιλελευθερισμός. Αν θυμάστε, κύριε Μοσχονά, πολύ συζητήθηκε αυτό το φιλελεύθερος, νέο φιλελεύθερος, στην διαδικασία εκλογής Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία φορά που εξελέγει ο κύριος Μητσοτάκης.
Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Από μόνοι τους το έθεταν, θέλω να πω.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια ταυτότητα ενδιαφέρουσα, υπό την έννοια ότι δεν την αποδέχονται πολλοί. Έχει αρνητικές, ας πούμε, συνδηλώσεις. Τι που την αποδέχονται, ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν θα βρείτε, είναι πολύ πολύ χαμηλά τα ποσοστά του νεοφιλελευθερισμού σε άλλα κόμματα. Ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι 2,8 μόνο.
Ενώ αντιθέτως του φιλελευθερισμού, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά,
είναι
μεγαλύτερα.
Τώρα,
αυτό που
όμως
ορίζουμε ως λαϊκή δεξιά ή που χαρακτηρίζουμε εμείς λαϊκή δεξιά, πώς αποτυπώνεται στο εκλογικό σώμα?
Και ισχύει λιγότερο.
Ισχύει λιγότερο.
Ξέρουμε για την λαϊκή δεξιά, μια δεξιά, η δεξιά είναι μια παράταξη με μακρά ιστορία, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Και συνεπώς έχει πάντα ένα λαϊκό κομμάτι, έχει πάψει να το έχει. Αλλά όταν κοιτάμε με κριτήριο το πόσο ικανοποιημένοι είναι οικονομικά από την οικονομική τους κατάσταση, πόσο ικανοποιημένοι είναι από την οικονομική τους κατάσταση ή πόσο αισιόδοξοι σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση, αναφέρομαι στην προσωπική οικονομική κατάσταση της χώρας, το ενδιαφέρον εδώ για τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο ότι συγκεντρώνει εκείνους τους πολίτες με ένα εξαιρετικά μαζικό τρόπο που είναι πολύ και μάλλον ικανοποιημένοι ή ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι. Δηλαδή αυτούς που δεν περνάνε άσχημα ή περνάνε πολύ καλά. Έχουμε μια μεγάλη υπέρ αντιπροσώπευση, υπέρ εκπροσώπηση εντός του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας των ικανοποιημένων. Είναι η κοινωνία των ικανοποιημένων. Έχουμε λοιπόν ιδεολογικά πολυσυλλεκτικό προφίλ, αλλά κοινωνικο-οικονομικά ένα προφίλ πολύ εστιασμένο στις εύπορες τάξεις, στις μεσαίες τάξεις και στις μεσαίες τάξεις που περνάνε μάλλον, που τα καταφέρουν στη ζωή τους.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, αν δείτε το ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα στοιχείο μόνο να βάλουμε, αν μου επιτρέψετε και συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν, μελετώντας τα στοιχεία σας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και το κατεξοχήν κόμμα της Ευρώπης.
Ναι, αυτό
μαζί
δεν
με
είναι,
το ΠΑΣΟΚ.
Και έπληξε, ήταν αναμενόμενο, υπό την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, η διατύπωση κόμμα της Ευρώπης τον χρησιμοποιώ εγώ ίδιος προσωπικά.
Ναι, το κατάλαβα.
Ειδικά λιγάκι, για να δείξω ποια είναι η δύναμη που κυρίως εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές ιδέες στην Ελλάδα, έτσι κυρίως. Ή ταυτίζεται με τις ευρωπαϊκές ιδέες, με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πρώτον και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο είναι εκείνα τα κόμματα που εκπροσωπούν, ας πούμε, το φύλλο ευρωπαϊκό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει, προσοχή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα είναι αντιευρωπαϊκά.
Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό, γιατί πολυσυλλεκτικό κόμμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώ λοιπόν, γιατί σας διέκοψα εκεί που θέλατε να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητώ συγγνώμη.
Ακριβώς, δεν είναι δηλαδή, αν στη Νέα Δημοκρατία η στήριξη με βάση τις γνώμες των πολιτών, αν θερόμαστε πάντα στα εκλογικά σώματα, έτσι. Ευρώπης πλησιάζει, δεν θυμάμαι, δεν έχω τον αριθμό μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το 90%, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 67%, κάπου εκεί γύρω, ας πούμε, έτσι. Άρα το κύριο μπλοκ δυνάμεων που υποστηρίζει την Ευρώπη βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία αφενός και δευτερευόντως, αλλά σε πολύ πολύ ψηλά ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ. Τα άλλα κόμματα έχουν μια πιο σύνθετη προσέγγιση του θέματος Ευρώπη, αλλά παραμένουν ευρωπαϊκά. Οι δύο δυνάμεις που εφράζουν σαφέστατη δυσπιστία απέναντι στην Ευρώπη και στο ερώτημα θα θέλα πότε, πού είναι καλύτερα, εντός ή εκτός ευρώ, εκτός ευρώ απαντούν κυρίως το κόμμα των Ελλήνων, το κόμμα δηλαδή του Κασιδιάρη, να το πω απλά, το εκλογικό σώμα που είναι γιατί που δηλώνει ότι θα ψηφίσει Κασιδιάρη, και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
Μάλιστα.
Τα άλλα κόμματα, και τα αριστερά και τα δεξιά, είναι με κριτήριο της απόψης του εκλογικού του σώματος, το επαναλαμβάνω, φιλοευρωπαϊκά. Για να επιστρέψω όμως στο θέμα της σύγκρισης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Θα ξεκινήσω από το βαθμό οικονομικής ικανοποίησης. Αυτό που εμένα με εντυπωσίαζε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνονται οι εκλογείς οι οποίοι είναι πολύ και μάλλον δυσαρεστημένοι από την οικονομική τους κατάσταση.
Μάλιστα.
Σωστά, εδώ είναι εντυπωσιακά. Το 79,6% των εκλογέων του ΣΥΡΙΖΑ, των πιθανών, των δυνάμει εκλογέων του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι είναι πολύ και μάλλον δυσαρεστημένο από την οικονομική του κατάσταση. Να συνοψίσω. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πολύ ισχυρή στις εύπορες τάξεις και να έχει απολέσει ένα...
Τη λαϊκή βάση που λέμε.
Ακριβώς. Και να έχει απολέσει ένα τμήμα του λαϊκού στοιχείου που πάντα είχε η κεντροδεξιά παράταξη.
Μάλιστα. Και αυτό έχει μετακινηθεί, κύριε Μοσχονά, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι άλλη ψήφιτη ερώτηση αυτή και δύσκολη.
Γι' αυτό το ρωτάω. Μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Μας λέει κάτι αυτό.
Δεν είμαι απολύτως σίγουρος.
Μάλιστα.
Ναι, θα σας πω αμέσως μετά. Mm-hmm. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συγκεντρωθεί τα κόμματα που είναι οικονομικά δυσαρεστημένα σε βαθμό που εκπλήσει και σε βαθμό που δεν είναι αναγκαστικά καλό εκλογικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μην έχει καλή διείσδυση στα πιο εύπορα στρώματα του πληθυσμού. Τα πραγματικά πολυσυλλεκτικά κόμματα, ας πούμε ένα δεξιό πολυσυλλεκτικό κόμμα, έχει μεγάλη επιρροή και στις λαϊκές τάξεις, σχετικά μικρότερη αλλά κάποια, όχι ασήμαντη, και ένα αριστερό κόμμα έχει επιρροή και στις ανώτερες τάξεις. Εδώ έχουμε ένα είδος ταξικής πόλωσης.
Ακριβώς αυτό. Είναι η ταξική πόλωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και
μόνο την κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα και τον βίο. Τώρα αν δούμε ιδεολογικά τους εκλογείς του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα κλασικό αριστερό προφίλ υπό την έννοια ότι η πλειοψηφία των εκλογέων του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει τον όρο δημοκρατικό σοσιαλισμός σαν προσωπική του ταυτότητα.
Μάλιστα.
Ένα 30% κάτι τον όρο σοσιαλδημοκρατία, κλασικές δηλαδή.
Αυτό το δημοκρατικό σοσιαλισμός με πάει στο 3% του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε, κύριε Γεράσιμε Μοσχονά. Το 3% το τότε κουκουέ εσωτερικού, η μετέπειτα ΕΑΡ και είναι ένα μέρος της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι και μέρος όμως του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του σημερινού. Mm-hmm. Σημερινού μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, του κόμμα που είναι κοντά στο 30%, όλα τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, μεγάλα δεν έχουμε πολλά στην Ευρώπη, έχουμε το κόμμα του Μελανσόν στη Γαλλία, έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, έτσι, αυτά είναι τα μεγάλα κόμματα.
Σωστά.
Και το κόμμα του Μελασσόν και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σαν κεντρική ταυτότητα τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, έτσι. Ένα ενδιαφέρον όμως το ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει την πολυσυλλεκτικότητά του είναι ότι ένα 34%-35% περίπου των εκλογέων του δέχεται κατηγορίες που παραπέμπουν σε μετριοπάθη όπως τη σοσιαλδημοκρατία. Είναι η δεύτερη επιλογή που γίνεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ και 4,1% δεν είναι μεγάλο αλλά είναι αξιόλογο τον φιλελευθερισμό Δημοκρατικό Κέντρο.
Εξαιρετικά.
Μόνο 7,3% όλων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί σαν ιδεολογία του τον κομμουνισμό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κομμουνιστογενής ιστορικά δύναμη, έχει διαμπληθεί πάρα πολύ κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα ιδεολογικο-προγραμματικά με βάση τις απόψεις των εκλογέων τους, είναι πολυσυλλεκτικά. Στο κοινωνικό επίπεδο όμως είναι λιγότερο, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι υπερβολικά κατά τη γνώμη μου εστιασμένη στις μεσαίες και ανώτερες τάξεις.
Ναι.
ΣΥΡΙΖΑ είναι υπερβολικά εστιασμένος, το υπερβολικά είναι ένα θέμα συζήτησης φυσικά, σε εκείνους που είναι οικονομικά πολύ δυσαρεστημένοι, που δεν περνάνε καλά, που δεν τα βγάζουν πέρα.
Πέρα, μάλιστα. Τώρα, αυτά τα στοιχεία που δίνεται και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα εγώ θεωρητικά, κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα συμπεράσματά σας δεν προκύπτει αυτό. Τέμνουν κάποια στοιχεία του ΠΑΣΟΚ.
Δεν άκουσα την ερώτησή σας.
Αν αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δίνετε, κάποια στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως θα έλεγα εγώ, αν και δεν είναι απαραίτητο, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, τέμνουν κάπου το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ συνολικά, όταν δούμε το σύνολο των δεδομένων της έρευνας, ακόμα ενδιάμεσο.
Μάλιστα.
Με όλη τη σημασία του όρου.
Άρα ακουμπάκι από εδώ, ακουμπάκι από εκεί το εκλογικό του σώμα.
Λοιπόν, δηλαδή είναι ενδιαφέρον ιδεολογικά ότι το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, επιλέγει σαν πιο κοντινή σε αυτό ιδεολογική ταυτότητα τον όρο σοσιαλδημοκρατία.
Μάλιστα.
56,3. και μόνο 13,8 το Φιλελευθερισμό Δημοκρατικό Κέντρο. Έτσι.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό.
14,4% τον όρο Δημοκρατικό Σοσιαλισμό. Έτσι. Βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά, αυτό που σας λέω περιγράφει ένα ιδεολογικά κέντρο αριστερό κόμμα. Mm-hmm. Και επειδή θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο, η εμπειρία μου επιτρέπει να πω, η εμπειρία μου και κυρίως από το τι συζητιέται και τι γίνεται στην Ευρώπη, οι ψηφοφόροι ακούν τους ηγέτες τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δώσει έμφαση στον όρο σοσιαλδημοκρατία σαν κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και φαίνεται ότι οι εκλογείς υιοθετούν αυτή τη λογική, γιατί ακριβώς οι εκλογείς παρακολουθούν πολύ καλά, ασχέτως τι νομίζουμε, το ότι λένε οι
ηγέτες.
Ακριβώς.
Άρα αυτό, κύριε Μοσχονά, με οδηγεί εμένα να σκέφτομαι δυνατά ότι είναι ένα στοιχείο που ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς, φαντάζομαι, θα λάβει υπόψη του στην εκλογική διαδικασία που θα ξεκινήσει σε περίπου 30 μέρες και κυρίως και την πρώτη αλλά και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ή δεν είναι έτσι? Γιατί εκεί μπαίνουν άλλα στοιχεία.
Αν ήμουν στη θέση του, θα το έλαβα.
Αν ήσασταν στη θέση του,
θα το έλαμβανα υπόψη.
Ναι, γιατί έτσι όπως τα ακούμε, δεν μπορεί να μην το λάβει υπόψη του και φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι εξαιρετικά εργαλεία, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, δεν μπορεί να μην είναι στην αντίληψη των πολιτικών αρχηγών. Τώρα, είδα, κύριε Μοσχονά, και
τα... Ήθελα να σας πω...
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ότι 15,2% των εκλογέων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας επιλέγει σαν πρώτη επιλογή τη σοσιαλδημοκρατία και 47,7, όχι μια καθαρή πλειοψηφία, τον όρο κομμουνισμός. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα άνοιγμα.
Προσέξτε,
μιλάω για κόμματα και όχι, μιλάω για ψηφοφόρους.
Για ψηφοφόρους και όχι.
Υπάρχει ένα άνοιγμα των ψηφοφόρων του ΚΚΕ ή του ΚΚΕ σε ψηφοφόρους που δεν είναι κλασικά, που δεν προέρχονται κλασικά από την κομμουνιστική παράδοση ή δεν ταυτίζονται με αυτή.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, τρέχει ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά επειδή έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα τμήματα αυτή η έρευνα, κύριε Μοσχονά, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά στον τομέα δημοκρατία και θεσμοί, γιατί ούτως ή άλλως, ειδικά το κομμάτι θεσμοί είναι ένα θέμα που μπαίνει και μπήκε στη ζωή μας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται δε ότι ενδεχομένως αυτά τα θεσμικά θέματα, όπως λέμε, και τα προβλήματα και οι χειρισμοί που προέκυψαν επηρεάζουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Μου έκανε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ένα από τα πολλά που αναφέρεται για τα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης που συγκεντρώνουν όλοι οι θεσμοί που συγκροτούν το πολιτικό σύστημα.
Ναι, και αυτό δεν με εξέπληξε καθόλου, για να σας πω την αλήθεια.
Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση που αποτυπώνεται πλήρως και στην ακρίβεια, σε όλη την έκτασή του, αυτό θέλω να πω.
Ναι, αποτυπώνεται από ό,τι...
Με αυτήν την έννοια.
Αποτυπώνεται σε πολύ μεγάλη έκταση.
Έτσι.
Στην Ελλάδα υπάρχει μια παράδοση κακομεταχείρισης των θεσμών. Κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις κατάρες της ελληνικής πολιτικής, με πολύ αρνητικές συνέπειες, αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Όμως, ό,τι αφορά το ερώτημα, για παράδειγμα, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, ενώ οι Έλληνες είναι πολύ δημοκρατικοί, με την εξαίρεση δύο εκλογικών σωμάτων, θα μιλήσουμε ίσως γι' αυτά. Ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη, όχι γενικά είμαστε υπέρ της δημοκρατίας ή όχι, εκεί βλέπουμε μια συνολική δυσαρέσκεια και εδώ έχουμε μια κρίσιμη διαφοροποίηση που θα ήθελα ίσως να...
Να την πούμε, παρακαλώ, αυτή την κρίσιμη, πείτε.
Κοιτάξτε, οι εκλογές της νέας δημοκρατίας είναι πλειοψηφικά και σε μεγάλο βαθμό, 78,4, όχι συγγνώμη, δεν βλέπω καλά, 75,4, ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι περίπου μοιρασμένοι, είναι λίγο περισσότερο δυσαρεστημένοι. Βλέπετε εδώ ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ιδιαίτερα γενικά στους δημοκρατικούς θεσμούς και στη λειτουργία τους εστιάζεται, συγκεντρώνεται στους ψηφοφόρους της νέας δημοκρατίας. Είναι η νέα δημοκρατία με αυτή την έννοια, κρίνοντας από τους ψηφοφόρους πάντα, ένα συστημικό κόμμα, όχι μόνο γιατί συγκεντρώνει τους ψηφοφόρους εκείνους οι οποίοι είναι πιο εύποροι ή δεν τα περνάνε άσχημα την πλειοψηφία των ικανοποιημένων στη χώρα.
Αλλά
και γιατί είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας όπως γίνεται σήμερα. Καλή ή κακή, δεν μας αφορά αυτό.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν και το κόμμα με κάποια έννοια στήριξης των θεσμών, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτά τα δύο κόμματα, μέσα από την έρευνα και όχι μέσα από την ιδεολογία του ερευνητή ή οποιοδήποτε άλλου, λειτουργούν σαν τα δύο κεντρικά συστημικά κόμματα στη χώρα, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Και κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, για παράδειγμα, αν δείτε το ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
Στο ερώτημα, είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, το 88,1% απαντά μάλλον δυσαρεστημένος ή δυσαρεστημένος. Είναι πολύ ξεκάθαρη η διάκριση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα των ικανοποιημένων, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και από την Ευρώπη και από τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα και οι θεσμοί του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα των δυσαρεστημένων, όχι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εκεί είναι φιλοευρωπαϊκό, αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των οπαδών του, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών. Έτσι έχουμε ένα κόμμα ικανοποιημένο που συγκεντρώνεται από τη μια μεριά και ένα κόμμα δυσαρεστημένο που συγκεντρώνεται από την άλλη. Οι δύο πόλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, πάντα με κριτήριο το ότι σκέφτονται οι εκλογές, δεν επικοινωνούν πάρα πολύ.
Αυτό με μια αναγωγή στη σκέψη.
Δύο διαφορετικοί κόσμοι, το έχω στην άκρη του στόματός μου, δεν θα
είναι,
το...
Είναι αυτό ήθελα να σας πω, γιατί επί της ουσίας καταγράφεται, μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους και αυτό που σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε, κύριε Μοσχονά, εάν εγώ το προβάλλω στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων, με δεδομένο ότι τα θεσμικά, όπως σας έλεγα πριν από λίγο, είναι ένα θέμα που το ζήσαμε ως κρίση των θεσμών, σεβασμός των θεσμών, των ανεξάρτητων αρχών κτλ. Άρα αυτά είναι αυθαίρετο συμπέρασμα να σκεφτεί κάποιος ότι αυτά θα τα λάβει υπόψη του κυρίως ο ψηφοφόρος ή έχει επηρεάσει τον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είναι καθόλου αυθαίρετο συμπέρασμα. Κοιτάξτε, μια απλοϊκή, δεν μιλάω για εσάς, πηγαίνω σε ένα άλλο σημείο με αφορμή την ωραία παρατήρησή σας. Μια απλοϊκή ανάλυση θα έλεγε. Η πλειοψηφία των Ελλήνων ψηφοφόρων είναι δυσαρεστημένη, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσαρεστημένη, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στην πλειοψηφία.
Μάλιστα.
Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ. Ότι οι δυσαρεστημένοι και οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων, όλων των μικρότερων κομμάτων, η δυσαρέσκεια δηλαδή, διαχέεται σε όλα τα κόμματα. Και η οικονομική δυσαρέσκεια και η θεσμική δυσαρέσκεια. Και στο ΚΚΕ και στην Ελληνική Λύση και στο ΜΕΡΑ25 και στο Εθνικό Κόμμα Έλληνες, στο κόμμα του Κασιδιάρη και σε αυτούς που ψηφίζουν άλλο κόμμα και σε αυτούς που είναι αναποφάσεις. Συνεπώς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με κριτήριο ότι συγκεντρώνει περισσότερο δυσαρεστημένους εκλογής θα έχει ένα προφίλ πιο κοντά στο μέσον όρο της ελληνικής κοινωνίας, αυτοί οι δυσαρεστημένοι εκλογείς βρίσκονται παντού και συνεπώς δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να δώσει, να αποτελέσει ένα σημαντικό ή ένα πολύ ισχυρό εκλογικό πλεονέκτημα για το ΣΥΡΙΖΑ.
Για να δούμε. Θα θέλατε κάτι επίσης σημαντικό που δεν το έχω επισημάνει εγώ να το αναφέρετε στη συνομιλία μας, κύριε Μοσχονά?
Κοιτάξτε, επειδή είναι στην επικαιρότητα,
ναι,
ίσως θα αξίζει να αναφερθούμε στο εξής. Υπάρχει μια ερώτηση, η οποία είναι ερώτηση που αναζητεί κάτι. Υπάρχουν συμπολίτες μας που διατυπώνουν την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δικτατορία είναι ίσως προτιμότερη από τη δημοκρατία.
Α, ναι, αυτό είναι, μπαίνει στο θέμα στη δημοκρατία. Ναι. Πείτε το, έχει ενδιαφέρον μεγάλο.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή την άποψη? Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού διαφωνεί, έτσι?
Ναι.
Υπάρχει το 58,4 των εκλογέων του κόμματος Κασιδιάρη, το 58,9, το 58%, συγγνώμη, συμφωνεί με την άποψη αυτή. Δεν λέω ότι είναι αντιδημοκρατική ψηφοφόροι, λέω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι είναι τρομερά δυσπίστη προς τη δημοκρατία και έτοιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί αυτό λέει η ερώτηση, σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδεχτούν μια δικτατορία. Αυτό έχουμε, εδώ έχουμε μια συγκέντρωση ψηφοφόρων με αντιδημοκρατικά ή με τρομερής δυσπιστίας
χαρακτηριστικά, ναι.
Απλώς προς τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, αλλά προς το ίδιο το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Το δεύτερο κόμμα που συγκεντρώνει πολλούς τέτοιους ψηφοφόρους είναι η Ελληνική Λύση.
Λύση του κ. Βελόπουλου. Ναι.
Το 1/3 των ψηφοφόρων αποδέχεται μια τέτοια άποψη. Η αφισβήτηση πάντως, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, της δημοκρατίας ως θεσμού, ως πολιτεύματος, είναι όλοι συγκεντρωμένοι, συντριπτικά συγκεντρωμένοι, στα δεξιά του πολιτικού συστήματος.
Ας το λάβουμε υπόψη μας αυτό, γιατί δεν είναι ότι δεν είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Ναι, αλλά ξέρουμε πια τι έχουμε απέναντί μας.
Ευέρον υπάρχει και ένα κομμάτι, 14,2%, που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και που έχει αυτή την, θα δεχόταν το ενδεχόμενο μια δικτατορία κάτω από ορισμένες συνθήκες. Εδώ υπάρχει μια ιστορία.
Είναι αυτό που λένε πολλές φορές που αποδίδουν στον κύριο Μητσοτάκη μία κάποια τοποθέτηση, δεν μου έρχεται τώρα κάτι ως αφορμή, που λέει ψαρεύει στα δεξιά του.
Ναι, ψαρεύει στα δεξιά του, αλλά δεν αφορά τον κύριο Μητσοτάκη αυτό ειδικά. Πάντα η Νέα Δημοκρατία.
Ως κόμμα, αυτό εννοώ.
Η οποία ήταν και σωστή κατά τη γνώμη μου πολιτικά. Mm-hmm. Να εντάξει στο εσωτερικό της δυνάμεις από την ριζοσπαστική ή άκρα δεξιά.
Ήταν
ένα ιστορικό, μετά την δικτατορία το έχουμε συνέχεια αυτό, έτσι. Και εμφανίζεται και αυτό καταγράφεται σε αυτή την τάση, μικρό τμήμα είναι, των ψηφοφόρων. Συνολικά όμως η αμφισβήτηση της δημοκρατίας είναι μειοψηφική, αλλά είναι συγκεντρωμένη στα
δεξιά.
Στο δεξιό τμήμα του πολιτικού φάσματος και κυρίως προπάντων και με μεγάλη διαφορά στο ακροδεξιό. Το σώμα, το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι δημοκρατικό, δημοκρατικότατο είναι.
Μάλιστα.
Εκεί που υπάρχει πρόβλημα με τη δημοκρατία, με τη δημοκρατικότητα του εκλογικού σώματος είναι 100% με βάση τα data σας λέω τώρα, όχι με βάση την προσωπική μου ή την προσωπική σας γνώμη, έτσι.
Προφανώς.
Στο κόμμα του Κασιδιάρη, στους δυνάμεις ψηφοφόρους του κόμματος Κασιδιάρη και κατά το 1/3 στους δυνάμεις ψηφοφόρους, του κόμματος Ελληνική Λύση.
Κύριε Μοσχονά, είναι αυτό που σας έλεγα και στο τηλέφωνο. Μια ώρα θέλουμε για να μιλάμε κι άμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω για αυτά τα πολύ ουσιαστικά που μας είπατε, που μπορέσαμε και μπήκαμε λίγο πιο μέσα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
Να είστε καλά, κύριε Μοσχονά. Καλή σας μέρα.